Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Sanja Domazet, profesorka na Fakultetu političkih nauka, prozna i dramska spisateljica. Autorka je više romana, knjiga drama, eseja, dobitnica nagrade Meša Selimović, najbolji roman u regionu, Žensko pero, Moma Dimić za knjigu putopisa. I naravno, pošto je Sanja svestrana umetnica, o njoj možemo da sa njom možemo da razgovaramo o mnogim temama, ali pre svega o čitanju, pisanju i putovanjima. To su tri stvari koje sigurno ona najviše voli. Sanja, sticam okolnosti, uvek sam razmišljala, vaš fakultet koji vas je usmerio pravni, nije vaš životno opredeljenje nikad više bio, samo ste ga diplomirali i otišli onda u umetnost. Pre svega u svet knjiga, drame. Pa kako je to, ajde da krenemo taj portret prvi vaš?
Da, znate kako se kaže, život je ono što nam se događa onda kada smo planirali nešto drugo. Tog proleća sam ja bila u Londonu i spremala se da upišem skandinavske jezike. Vratila sam se u Beograd. Katedra za skandinavistiku uopšte nije bila otvorena te godine, nego je tek sledeće. Krenuo Ljubiša Rajica tim i već su svi prijemni bili završeni, osim na pravnom i na ekonomskom fakultetu. Pravni mi je bio bliži mom stanu i moje kući gde sam živjela i ja sam se odlučila za pravni iz konformističkih razloga jer mi je bio 5 minuta od kuće. No, međutim, pošto ja sam gledala i tu ono što me interesuje, u rimskom pravu sam pronalazila detalje koji se odnose na Rim, volala sam sve što se odnosi na Vizantiju, na istoriju, uzela sam međunarodni smer, tako da je pravni fakultet bio vrlo interesantan s jedne strane, a s druge strane ja stalno mislim da sam tamo slučajno, međutim, ja mislim da je 80% moje porodice završilo pravni fakultet. Mnogi su tamo i doktorirali, moj otac, na primjer. Tako da nekako sam ja tu slučajno, ali kao da ipak nisam slučajno. Završila sam ga jako brzo jer sam što pre želela da pobegnem od te profesije i čim sam ga završila, otišla sam na teatrologiju, pa onda sam radila i u pozorištu i pisala mnogo u novinama i onda su me pozvali na Fakultet političkih nauka da tamo predem, pa sam tamo magistrirala i doktorirala. Umeđu vremenu ja sam se bavila pijanizmom, verovali ili ne. Ja sam svirala klavir, pre sam naučila note nego slova, jedno 20 godina, tako da je sve to zapravo...
Znači ipak fakultet ne opredeljuje život. Taj
fakultet nam daje samo jedan način mišljenja i fakultet je potpuno nebitan pod uslovom da ga imate. Tako da meni je taj pravni eto bio dobar jer mi je omogućio da posle upišem razne magistarske koje su me zanimale i ostavljao je vremena da svako, ali svako veče provodim u teatru ili u bioskopu i ja sam tokom fakulteta kao i većina moje i vaše generacije gledala svaki fest, svaki bitev, slušala svaki Bemus, nisam izlazila iz kinoteke i ja mislim da smo mi u stvari završavali svi umetnički fakulteta, da to nismo ni znali. Kad sam bila u Americi na jednom putovanju, velikom studijskom, mene je neko pitao da li imam doktorat iz oblasti kinematografije, ja sam rekla ne, ne, onda su pitali pa kako je moguće da toliko detalja o filmovima znate i meni je bilo nekako neprijatno da im kažem da za nas film nije bio zabava, da je za nas umetnost zapravo bila paralelni život, pa vrlo često mnogo stvarniji od onoga koji nam se događao. Negde Proust rekao čitanje je najuzbudljiviji i verovatno najbolji deo mog života. Ne mogu da poređenja sad između nas dve ovde u studiju i Prusta, naravno su neprimerena, ali je zanimljivo to do koje mere čovek zapravo može da zaroni u te druge svetove i do koje mere su oni u stvari stvarni, istinski. Nedavno sam naišla na neverovatnu rečenicu pesnika i genijalnog eseiste, genijalnog pesnika koga toliko volim, Josifa Brodskog, koji kaže da je poezija prava i dovoljno velika samo onda kada reči govore više nego što govore. Dakle, kada sam jezik sugeriše više nego što smisa onoga što je izgovoreno, napisano, nam kazuje. Tako da mene su formirali negde Murakami kaže da na škola uči tome da se sve što naučimo, naučimo kod kuće. I ja zapravo smo mi
da,
svi
to je
bili...
prva škola i najbolja škola.
U suštinski...
Pa mnogi od vaših, da kažemo, junaka iz Božanstvenih bezbožnika su imali čak i to samoobrazovanje kućno. To je to bilo nekako moda, bar kad ste iz malo bolje kuće bili, da imate privatne učitelje i nastavnike ili, naprotiv, sami se obrazujete čitajući knjige.
Pa, postojali su razni načini, ali mi smo svi zaboravili da su do oktobarske revolucije u Rusiji svi znali po dva jezika. To je bilo uobičajena stvar. Oni su svi se služili sa dva jezika, to se smatralo najnormalnije da imate bilingvalno detinjstvo. Naprimjer, Cvetajeva je savršeno vladala francuskim, nemačkim, Ahmatova, Pasternak, oni su svi imali ili dadilje koji su govorile drugi jezik i tako su rasli. Posle kad su pitali Brodskog kao je li vama čudno što mi na engleskom kad je emigrirao i napustio Rusiju i otišao prvu englesku kod Vistana Hjuaodna, velikog pesnika, kasnije u Ameriku i nastanio se u Njujorku. Kad su ga pitali da li vam je čudno što kao eto pišete i na ruskom pa i na engleskom, on je rekao ali vi zaboravljate da je do skoro to bilo u mom narodu potpuno uobičajeno. Međutim, danas nije. Danas je ljudima vrlo čudno što meni su u Londonu govorili, na primjer, da Srbi mogu da nauče fenomenalno engleski bez ikakvog akcenta, da govore francuski bez akcenta, jer ja sam govorila, pa znate, mi smo mali narod, mi prosto moramo drugačije. Da, jer vi nas ne biste drugačije razumeli. Oni su rekli, pa da, ali ima još malih naroda, pa se odmah prepozna. Srbi vrlo lako uđu. Evo, ovog trenutka, na primjer, vaša koleginica s fakulteta, nekako tu prijateljica, moja Vesna Golsvrti, je u jednom trenutku počela da piše na engleskom, udala se za Engleza i...
Tamo prvo, radi na univerzitetu i onda to...
Radila je, da, prvo na BBC-u na srpskom, onda posle na univerzitetu i prosto je engleski postao njen jezik i po njenim romanima Gorski i gospodin K. Su snimljene divne BBC-eve serije koje iz nekog razloga nikada nisu prevedene i to su divne serije s božanstvenim kostimima. Skoro su Englezi koji se tako bave detaljima. Ja volim i taj prilaz književnosti. Uvek treba prići iz drugog ugla. Proglasili da je gospođa iz romana Gospodin K jedan od 10 najbolje odevenih likova u engleskoj literaturi u poslednjih ne znam koliko decenija.
Ako neko baš snima po tim knjigama istorijskim i drugim, to su baš Englezi, onda je to stvarno značajno.
Jest, baš mislim nekako lep pristup, neko je znači detaljno i više puta čitao, jer i knjige se menjaju kako se mi menjamo. Menja se naš pristup, kao što se menja i ono što pišemo, tako se menja i ono kako čitamo. Pavić pokojni mi je uvek govorio da knjige treba čitati kad ste u uzrastu pisca, ako je to moguće,
zrelo
kad ih je pisao, i kasnije kad ste stariji. I meni je to bilo čudno, onda sam posle shvatila da zapravo treba stalno menjati perspektivu i pisanja i čitanja.
I nije doživio iste knjige u 18 godina i u 30, to je svakako.
Pa kako bih vam rekla, naravno da nije.
Neke knjige uvek isto doživljate. Slažemo se za Tomasa Mana Čarobni breg ili za Prusta, U traganju za izgubljenim vremenom, koje uvek vas općine, koliko god stari bili ili mladi.
Jeste. Neke knjige, na njima treba da piše upozorenje i izazivaju tahikardiju. Ja se sećam da smo svi, cijela moja generacija, u trenutku kad smo čitali Čarobni breg, svi dobijali bronhitise po nekoj upalu pluća. Ja sam stvarno dobila upalu pluća i išla da ih snimam. I onda sam, Bože dragi, ovo ne treba govoriti javno, ali mislim, ja znam da je slušalcima zanimljivo samo onda kad je iskreno. Ja sam nosila svoj mali snimak pluća u tašni.
Opčinjenost delom i
ne, nego sam smatrala ako se dogodi neko
fatalni susret.
Fatalno, ja ću odmah imati šta da priložim i da prosto do te mere literatura, mislim, bila interferirana u moj život, interpolirana, kako god da
pa jeste te generacije 60-ih godina rođene ili kasnije, mnogo su više sebi nalazile, da kažemo, neku utehu ili zadovoljstvo u čitanju. Toga manje ima i onda, verovatno, sad kad pričamo o ovim mlađim generacijama, to deluje sasvim nešto neobično, da vas toliko ponese literatura, da vas opčini, da vas zanese.
Bahtin bi to rekao, nije to bio rad, to je bila naslada. Za mene su i tada i sada uopšte je umetnost jedan svet koji je večit, koji je bolji i koji je čini mi se najkvalitetniji deo i mog života i života, kako života stvaralaca, tako i života onih koji to u tome uživaju kao konzumenti. Mislim, ne znam uopšte šta više volim, da budem iskrena. Ja bavim se raznim stvarima. Ovog trenutka, ne znam, noću sam završila jedan tekst, molili su me iz inostranstva da im šaljem svakog petka novu temu, ovog puta tema je bila sloboda, pa sam sloboda i literatura. Ispostavilo se da su literate u 20. veku se napatile, sačuvaj Bože, samo što ih nisu spaljivali, ali im jesu spaljivali knjige. Pa Boga mi, ispaljivali svih u logorima. Dakle, noći sam to radila. Trenutno radim dokumentarne filmove, mislim, predajem na fakultetu. Jedan roman mi odlazi u štampu. Pišem jednu novu knjigu putopisa već. Prosto ne mirujem. Ja mislim da... Mislim, ja sam pravoslavna hrišćanka, ali volim da čitam i o drugim religijama i u budizmu. Ima jedna divna rečenica koja kaže, grešite ako mislite da imate dovoljno vremena. I ja stalno, ja zato, kao što vi to dobro znate, ne gubim vreme i kad može da se otputuje, ja odmah otputujem. I prijateljica bliska me je pitala kako si izdržala ovih meseci da ne ideš nikuda. Ja sam rekla, pa postoji u engleskom jedan izraz mental traveler, kad putujete u mislima.
Ili kad sanjate.
Jeste, a drugo, mislim, toliko smo se naputovale, svaka u svom životu na raznim mestima bivale i da čovjek ima malu neku i zalihu lepih sećanja, pa može da se vrati i na to, a može i da uživa planirajući šta će biti.
Šta će dalje.
Jeste.
The excuses that I've made, like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mantra. Watch me forget about missing you. Oh, 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 oh.
put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing oh, I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays on my tray. Watch me forget about missing you.
Gost emisije Klub 2 je Sanja Domazet, profesorka na Fakultetu političkih nauka, prozna i dramska spisateljica, obimna bibliografija koju ja nisam u uvodu napomenula, ali nekako za ovih pola godine čak tri nove knjige su objavljene, četvrte u pripremi, Božanstveni bezbožnici je izašla, Male boginje sa Slavkom Krunićem, to je jedna neobična knjiga o kojoj ćemo nešto više reći, i izašao je Udžbenik kreativnost, nova pismenost, je li tako nekako naslov?
Novinarska pismenost.
Uh-huh. Tako da i taj roman Ozareni koji je otišao u štampu, koji će znači uskoro izaći. Pa evo, a da krenemo od te knjige Male boginje sa Slavkom Krunićem, slikarom koji ste radili zajedno, mislim on je radio slike, ilustracije u knjizi. To su neke moderne bajke, ako možemo reći, ali su neobične bajke, izmaštane sa mnogo likova, sa mnogo detalja, sa neobičnim imenima, ali ste shvatili da ova naša nova generacija i mlađih čitalaca očekuje od tih bajki nešto drugo, znači ove savremene moderna sredstva poput Facebooka, mobilnih telefona, pojavljuju se glumci, pevači bliski mlade generacije, znači jednostavno jedan novi koncept bajke prilagođeni 21. veku, pa kako u stvari uopšte je došlo da pišete bajke posle svih tih knjiga, udžbenika, eseja, doktorskih radova i
Pa, kad pišete, kad umete da napišete jedno, obično umete da pišete i nešto drugo. Mislim da sam ja krenula od najtežeg žanra, od drame. Kad uspete da se izborite sa dramom, moja prva drama su bile Punjene tikvice.
Pa sve su drame, u stvari, uglavnom su izvođene sve
da,
drame.
Da, da, da. Jedno je izvođeno u inostranstvu, nije kod nas, ali dobro.
Ali je izvođeno.
Ali jeste, da, s velikim uspehom je to baš bilo. U Sofiji dobili silne nagrade tamo i divni su glumci bili zapravo njihovi i raditeljka. To je bila biografska drama oko Coco Chanel. Neko je u Poljskoj odbranio doktorat biografski, o mojim biografskim dramama, eto to, pa su me obavestili uzimali su zapravo od mene intervju, pa su ga stavili kao dodatak
rada,
da. Radu, da. To se radi, inače, rade to i naši studenti. Bajke sam napisala na nagovor Slavka Krunića, ali iskreno meni nije bilo teško nagovoriti. Slavko je jedan neverovatno darovit slikar. On je po svemu drugačiji i on meni, onako, kad ga vidim, deluje kao neki divan, nežan vilenjak. To je prijatelj našeg zajedničkog, nažalost spokojnog prijatelja Milana Tucovića, i Milan je veoma često o njemu govorio. Nekad sam i na Slavkove slike naletala kod Milana i Slavko kad putuje prvo stavi moju knjigu, a onda Kupać. I kad sam to čula,
naravno da ste se odušli.
Ja sam tog trenutka odlučila da za sve što mi predloži, prosto za svaku saradnju sam rada, i on je predložio da, eto, imamo male boginje, ali da to nisu male boginje bolest, nego male boginje, sitne boginje koje pomažu deci, da sve budu ženske i da svaka pomaže deci na razne načine. I tu sad imamo razne boginje, ne znam.
Igra reči o imenima.
Igra reči o imenima, ne znam, ima stidljiva Iva, poetesa Milesa, ima raznih, i svaka ima ilustraciju veliku kako izgleda. I tu su i junaci drugačiji, i na primjer, ne znam, ima jedan se dečko zove Divan Živan. Moja omiljena je o Miladinu Aladinu, on je iz Bagdada i njegova lampa je jako stara koju ima i ona ne čuje dobro, i on joj kaže da želi u Bagdad, a ona ga baci u Beograd, on joj kaže da želi Sevdah, ona ga baci na Cerak, i tu se nađe u kući devojčice, prznice Jelice, i tu krene sada neka priča kako on da se vrati i tako. Tako da u bajkama ima svega, i moderne tehnologije, ali onih
klasičnih, da kažemo, jeste, zapleta
starinskih i detalja. I u jednom trenutku u jednoj bajci neko pita šta ima novo u vilinskom svetu, a Vila odgovara, to jest boginja, ma šta ima novo, uspavana lepota Lica se i dalje razvaljuje od spavanja, Snežana navaljuje na jabuke kao nesita, pojede po kilogram, nikako da je naučimo redu. I tako, patuljci su povadili sve tamo, rubine i zlato i svašta nešto. I mislim, ima jako mnogo detalja koji vezuju i bajke koje su klasične i ovo sada što je novo. Ono što je vrlo interesantno i što zaista uopšte nisam očekivala, knjiga nigde nije promovisana, počela je korona i sa malim boginjama počela je velika korona. Mislim, one su izašle krajem januara. Zapravo
nisu imali beogradsku promociju.
Beogradsku nijedno, nikada. Na Zlatiboru sam govorila o njima. Predivna Mira Crnčević, koja uporno drži tu biblioteku i te divne književne večeri i saziva nas tamo i skuplja uvek. Tamo smo govorili i govorili smo u Kragujevcu,
jedne velike galerije. I to je bilo poslednje pred samu koronu, da?
To je bilo kao kad je korona popustila nešto u junu, i onda je tu bilo toliko ljudi da nije bilo dovoljno knjiga. I ono što mi je interesantno bilo, dolazila su deca koja su već knjigu čitala, i desetinu dece mi je reklo, jo, molim vas, potpišite i tako. I znate, kad sam pročitao ovu knjigu, jedno dete slatko mi je reklo, gospođo spisateljice, ja kažem, kad sam pročitao ovu knjigu, jedna devojčica, ja sam počela da pišem. I meni je to bilo divno. Jedno dete počelo piše pesme, jedno priče, jedno nešto da slika, pa na tim slikama da nešto zapisuje.
I onda je to zadovoljstvo pisa,
to je misija literature. Jeste, ako je nekome to bilo toliko zanimljivo da je probudilo neku kreativnost u njemu, onda sam ja stvarno postigla cilj tom knjigom. Eto. Tako da su male boginje nešto čemu smo se mnogo radovali i eto, to je Slavko ponudio, ja sam prihvatila.
I ono je stvarno i vizualno kad se uzmu u ruke, fantastično izgleda.
Lepa
knjiga,
jest.
Baš zbog tih ilustracija koji su obogatili sve ono drugo. Ali nekako mi se čini ti Božanstveni bezbožnici, tri knjige koje su objavljene u Službenom glasniku, to su neke, da kažemo, neke su ponovljene knjige, dopunjene knjige, ali u svakom slučaju sad ih imamo ukupno tri za sada, sa bezbroj, svaka imala skoro 40 eseja o poznatim ljudima iz sveta umetnosti. Znači, tu ima da. I glumaca, i slikara, i pisaca iz celog sveta. Naravno, to su sve autori koje verovatno vi posebno volite ili cenite. Ali često kritičari, kad usmeravate se na biografiju nekog autora, bez obzira iz koje, da kažem, umetnosti dolazi, kažu, pa nije to toliko bitno, njegov život i njegovo delo, ali evo, bar u književnosti se pokazalo je i tekako bitno. Znači, neke su biografije prosto toliko da ne znate te biografije, ne biste ni razumeli delo. A opet, da ne znate, možete i da razumete i bez toga. Ali čini se da ipak su jako važne. I vi kada pišete eseje, uvek imate te biografske, životne neke, neke bitne detalje iz tih njihovih života. Tako da mi se čini da u stvari ta biografija svakog umetnika je važna. Iako je mnogi kritičari negiraju, neki, da kažem, neki krug kritičara, kaže to je nebitno.
Pa znate kako, mi možemo pristupati stvarima na različiti način, a najtačnije je, čini mi se, najbliže priđemo istini koju nikad ne možemo da priđemo sasvim. Kada stvari posmatramo iz različitih uglova i na različite načine. Tako da biografije su nekada presudne. Ne postoji veliki autor sa biografijom koja je obična. To uopšte nisu ljudi koji su, čiji život možemo da opišemo u tri rečenice. Svako od njih je živeo nešto apsolutno potpuno posebno. Pa mislim da Katiju Man Tomas nije obišao na toj klinici,
u
sanatorijumu koji stvarno, mislim, je postojao i gde su njemu stvarno merili temperaturu.
I odakle on pobegao.
I gde su mu rekli da ostane, jer neko vreme da ga malo zaleči, i on je rekao, Kati, slušaj, pobegoh ja odavde, izaći neću ako ne pobegnem. I upravo je bio, imao intuiciju snažnu. I on je zbrisao. Mislim, ne bi bilo tog genijalnog romana koji, eto, mnoge knjige nekako dođu i prođu, pa čak i velike, se vremenom prosto malo udalje od čitalaca, ali postoji možda tih nekih 100 večnih. Čarobni breg je svakojako jedno od njih. Eto, do nje je konkretno stvarno dovela...
I Tomas Mann u ovoj trećoj knjizi.
Da,
zastupljen.
Nekako, da, Mana ima i u Bezbožnicima, ja sam ga jako volela od uvek, mislim, ko ne bi. I tu sam pisala za različite čitaoce. Tu imate o pesnicima koji su apsolutni potpuno nepoznati, imate o poznatim umetnicima, na primjer Marija Kala, soprska pevačica, ili Nižinski, baletan, ili šansonjerka Edith Piaf, i naravno gomila pisaca, ali sam tu stavljala i Diora i Coco Chanel u raznim knjigama. Dakle, prosto ima ljudi koji su pomerili stvari napred, koji su kreativnosti pristupili na jedan drugi način i dokazali da čovjek može da bude kreativan i kao draguljar, i kao pijanista, i kao slikar, i kao neko koji izmišlja novu vrstu stvaranja umetničkih dela, poput Josepha Cornella, koji je potpuno nepoznat i čija prva izložba je bila u Beču, u Evropi, u Kunsthistorischen Muzeju.
A koga je Čas Simić izuzetno naš pisac voleo i knjigu mu posvetio?
Jeste. To je jedna divna knjiga, Alhemija sitničarnice, mislim, divan je i naslov. I prosto, eto, Čarli Simić takođe. Pa mislim, kako ne reći o njemu? On je jedini Srbin uz Pupina koji ima Pulitzerovu nagradu. Prosto on je to dobio za poeziju.
On je kanon američke poezije, naravno. Ali evo, da kažemo naslov. Svi su oni bili...
Ali on je bio Dušan Simić. Mislim, dok nije otišao u Englesku, po Ameriku je postao Charles, ali je ceo život žudeo za ovim prostorima i kad je došao, tražio je da ga vode u tu neku Kondin ulicu gde je odrastao i niko nije znao zašto baš hoće tu i on je hteo da proveri
da li je prozor ostao čitav.
Da li je jedan prozorčić koji su oni kao klinci razbili, da li je zamenjen? Nije. On je 50 godina stoji tako. Mislim, niko se nije našao kome je smetao razbijen prozorčić neki na podrumu i mislim, Charlie je to hteo da proveri. Tako da, eto.
Ali evo, kad kažem naslov, Božanstveni bezbožnici, oni su svi bili u stvari božanstveni u svom delu, ali nesrećni u životu, mnogi od njih. I kad zavirite u njihove živote, biografije ili stvaralaštvo, da ne govorimo ruskim tragičnim piscima koji su završili u logorima, nesrećni, ili njihove porodice koje su ih tragale za njima, poput Marine Cvetajeve i drugih, ili Nadežde Madenštajn, to su tragičari u stvari, svi bili.
Ali vidite, negde Rilke kaže, ne oduzimi mi moje demone, jer ćeš mi tako oduzeti i moje anđele. U njihovim životima naravno da to nisu bili obični ljudi i nisu mogli da imaju ni obične biografije, ni obične živote. Naravno da su išli svi protiv struje poput Cvetajeve, naravno da su pisali šta su želeli, a nešto se od njih očekivalo. Naravno da su doživljavali najrazličitije brodolome, ali s druge strane negde su... Znate, negde je Branko Miljković tačno rekao, nesrećan čovjek ne može biti pesnik. Negde su oni imali trenutke najdubljeg ushićenja i najdubljeg poniranja i u sebe i u nesvesno svoje i u nesvesno čovečanstva. Nima Henry Miller, on je na klišiju čekao od ljubavnice na Isnin hranu koju zarađuje njen muž, bankarski službenik, on zarađuje i ne zna da hrani Henrya Millera koji tog trenutka piše ove rakovu obrtnicu i tako. On negde kaže ovako, ja sam gladan, nemam uopšte novca, pa tako počinje jedna njegova knjiga i ja sam tako srećan. Prosto sam taj čin pisanja njega je stvaranje, njega je potpuno ispunjavao. Nisu mu smetale te i takve okolnosti. I nekako meni je to negde i potpuno jasno. Pa kad pogledate Joyce-u biografiju, ma uzmite, imate i Joyce-a tu i bilo koga.
Ima tu dodirni tačak kod svih njih. To je ta patnja nekako do njih vrhova.
Da, to oni potpuno, čini se kao što se više nekako vinu, negde to dublje padnu. Naš Pavić je rekao, sve što mi je Bog darovao umetnosti, uzeo mi je u životu. I ja sam onako mislila, malo je to surovo, nije baš do kraja tačno, a kasnije kad se krug završio i kad je Miša Pavić eto preminuo, ja sam shvatila da je to zapravo tako, upravo tako, i napisala sam i eto i o njemu. Ima tu naših ljudi, ima tu Andrić, ima tu Crnjanskog, tu je Sava Šumanović, tu je Nadežda Petrović, tu je Milena Barili. To su neki naši biseri kojima se mi ne dičimo dovoljno, a koji su apsolutno sam vrh svetske umetnosti. Za Savu Šumanovića u momentu kad je stvarao u Parizu, neko je rekao, nek dođe se Zan da nauči malo, ali zbilje jeste, i to Francuz, nije to nikako sada jao mi smo, ne znam, fenomenalni, ne, nego to su bili veliki ljudi i veliki stvaraoci.
Sad malo čujemo muziku, pa da se vratimo razgovor, pošto imamo puno još tema koje nismo dodirnuli.
I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The ways they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day, yeah, can't forgive and forget.
Somebody talk some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget. Sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget.
Upotreba kroatizama u srpskom jeziku tema je o kojoj raspravljamo u petak u 10 u emisiji Sporovi u kulturi. Gosti su dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora Rečnika Sanu, i Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Pri kraju smo emisije Klub 2, gost Sanja Domazet. Pošto je, kao što sam rekla na početku, svi on bi mogli da pričamo tri emisije, ne jednu, nismo pričali o vašem udžbeniku koji je najnoviji. Je li interesantan? Govori o tom kreativnom pisanju, pomenuli smo Vesnu Gosvordi, koja se također bavi tim. To kreativno pisanje je nešto novo za naš, da kažemo, naše društvo, našu zemlju. To je u svetu jedna jako cenjena i važna profesija na fakultetima i mnogi veliki pisci, nobelovci su profesori upravo tog predmeta.
Tako je. U Americi se kreativno pisanje predaje od 1930. godine na fakultetima, a Vesna je predavala zajedno sa Hanifom Kurejšijem i Hanif ima jednu interesantnu rečenicu u jednom svom romanu gde hoće da se igra ovaj sa sobstvenom sudbinom i kaže neki junak, kaže: nemoj tako da se ponašaš, ako nastaviš završit ćeš kao profesor kreativnog pisanja na fakultetu. Tako da ovo je zapravo udžbenik za moje studente koji su studenti master studija, mada koriste ga i oni koji žele, koji su na predmetu novinarstvo i koji studiraju novinarstvo. Taj creative writing se čini kao nešto što je nepotrebno, jer kao svi znaju da pišu, međutim to jako nije.
Ipak treba nešto usmerenje, neko potrebno.
Ne, to jako nije tačno, tako da to zapravo se zasniva na nekim pre svega opštim uputstvima. Ljudi zaboravljaju na ritam u rečenici, u priči, ljudi zaboravljaju na red reči, na muzikalnost, zaboravljaju čega nema, a u životu je svakodnevno. Tako da tu se zapravo uče osnove. Pre svega se uče polaznici da jako mnogo čitaju, pa onda šta iz tog čitanja da na osnovu toga kako da rade, onda kako da pišu kratku priču, kako pripovetku, kada roman, šta, koje su teme, zašto zgodne, kada dramu, šta je drama, mislim, drama znači radnja.
Znaš, voli da piše, ali očigledno da tu nije to samo sesti i pisati.
Šta,
tu ima mnogo
naš svet star. Obožava da piše, ali bi morao pre svega da se dobro načita, ali sada je to malo teže i ja se tu stvarno bojim manjka koncentracije kod generacije koje dolaze. Meni stalno dolaze nove generacije studenta i ima među njima jako darovitih i prosto onako divnih mladih ljudi, ali bojim se da, jer relevantan podatak, ako od 77 do 150 puta dnevno čovek uzme mobilni telefon u ruke, to je sada već malo zabrinjavajuće. Pazite, ne možete se oslanjati na Google. Ako sada otkucate na Google, ne znam, moje ime, pisaće pola stvari je pogrešno.
Wikipedia da ne govorimo koliko je.
Naravno, prosto ako ukucate, ja napravit ću jedan tekst na tu temu, jer mi je strašno zanimljivo, šta ukucate, šta vam izlazi. Ja hoću, na primjer, o Brodskom da nešto pronađem i otkucam na Google Brodski. Prvo što mi nudi, to je pod. Tražim izdavačku,
znači, bukvalno.
Bukvalno. Tražim izdavačku kuću Clio, on mi otkuca, odmah mi ponudi automobil Clio. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, ne biste verovali šta sve Google izbacuje kao mogućnost. Jedva dođete do onoga što vas zapravo suštinski zanima. To je površina i taj hod po površini je nešto čega čovečanstvo mora jako da se čuva, jer mislim da je taj površinski hod doveo i taj plitki gaz i neudubljivanje, nerazmišljanje i doveo do ovoga u čemu smo sada. Postali smo samouvereni, brzopleti, narcisoidni i priroda nas je baš ozbiljno opomenula i dobro kaznila.
Eto, to je, znači, ta najnovija knjiga koja je izašla, jeste reč o udžbeniku Kreativnost, nova novinarska pismenost, kod čigo je, znači, objavljena ta knjiga. Govorili smo o Malim boginjama, Božanstveni bezbožnici, jedna od vaših najčitanijih knjiga, znači, imala je više izdanja, za sada tri knjige postoje. Pretpostavljam koliko čitate, volite umetnost i stvaraoci iz celog sveta da biste mogli napisati bezbroj knjiga. Ali i vreme vas ima, nemate ni vremena za sve to. Ozareni roman, šta možemo očekivati od ovog romana?
Pa, evo, on će se, ja se nadam, pojaviti Slavko Krunić radi Korice i ja sam jako srećena zbog toga i on. Pojavit će se u novembru. Ja sam ga radila više godina. A što bi rekao Andrić, roman se ne piše za godinu dana, tako da i neobičan je, drugačiji i fragmentaran i ima više tematskih slojeva i strukturalno je nekako tako drugačije od svega što sam pisala ranije. Iskreno, ja volim da eksperimentišem.
A sve žanrove ste, da kažem, isprobali?
Da.
Poeziju ne. Toliko.
Ovaj roman je prepun poezije, moram da vam kažem.
Pošto nisam ga čitala.
Da. Eto, a ono što mi je najnovije stiglo, to je sinoć od Mađara, mola me da napravim za jedan dokufilm kod njih, njihov, o Srbima u Budimu i u Pešti, da napravim sekvence, dakle, 15 filmskih priča, pa da ih oni snime i na mađarskom i na srpskom, i to Mađari rade, naši ljudi su uključeni u projekat Srpsko društvo tamo, ali mađarske su financije i eto,
nismo stigli da pomenemo film o Igoru Vasiljevu, jedan izuzetni dokumentarni film, o drugi put ćemo o tome. Znači, toliko stvari mogli smo samo da dotaknemo iz vašeg života. Mogu zamisliti kako izgleda vaš radni dan, ne smijem ni da pomislim. Evo, kraj emisije Klub 2. Sa vama su bili Miloš Milojković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević, a gost emisije bila Sanja Domazet.